Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum. Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah, kembali kita bisa bersama-sama duduk di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas Al-Haqtu Al-Khamisu wa Thalathun, hak yang ke-35 hak yang ke-35 tentang Haqqul Irdi, hak kehormatan, tentang hak kehormatan jiwa atau kehormatan diri. Al-Ird, kehormatan, itu kata ulama adalah maudhi'ul madhi wadzammi minal insan. Maudhi' artinya tempat, ya, tempat dipuji atau dicelaknya seseorang, itu artinya kehormatan. Al-'ird. Dan Islam, ikhwani fillah, agama Allah yang agung, datang untuk menjaga kehormatan jiwa, untuk menjaga kehormatan diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, harta dan kehormatannya. Artinya tidak boleh diganggu. Hartanya enggak boleh diganggu, darahnya tidak boleh dihalalkan. Begitu juga kehormatannya tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Dan Islam mengharamkan itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis kitab ini berkata bahwa Islam dalam rangka menjaga kehormatan itu mengharamkan hal-hal yang merusak kehormatan, kehormatan jiwa manusia, kehormatan diri manusia. Di antaranya ghibah. Allah haramkan ghibah. Karena dengan ghibah kehormatan saudara kita itu hancur. Oleh karena itu Islam mengharamkannya. Bahkan orang yang membela saudaranya yang digibahi dalam Islam diberikan pahala yang besar. Karena orang tersebut membela saudaranya dan menjaga kehormatan saudaranya. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis ini sahih riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Di dalam menjaga kehormatan, Islam pun mengharamkan as-sab, mengharamkan celaan. Diharam hukumnya kita mencela saudara kita siapapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela orang muslim itu merupakan kefasikan. Dan membunuhnya merupakan kekafiran. Dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mencela itu merupakan kefasikan. Oleh karena itu hukumnya haram dan terlarang. Tidak boleh bagi kita mencela saudara kita kaum muslimin. Mencela apa saja? Ya. Mencela saudara kita, dicela di depan mukanya. Misalkan si bodoh, si tolol, si bego, misalkan begitu. Ya, si pendek, si besar. Ya, apalagi? Ini enggak boleh. Apalagi kalau menyamakan dengan kebun binatang. Menyamakan dengan hewan, monyet misalkan. Ya. Kemudian dog, anjing, ini enggak boleh. Seorang muslim jaga lisannya. Ya. Sibabul muslimi fusuqun. Mencela orang muslim merupakan kefasikan. Dan dalam rangka menjaga kehormatan, Islam juga melarang qadzf. Qadzf ini menuduh orang lain berbuat mesum, berbuat zina. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang keempat, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsan, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, ya, dituduh berbuat zina, baik wanita atau laki-laki, ya, bukan hanya wanita saja, tapi begitu juga laki-laki. Kemudian yang menuduh itu, kata Allah, lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak mendatangkan 4 saksi, maka hukumannya dalam Islam, fajliduhum 80 jaldah, didera 80 kali. Habis itu kata Allah, wala taqbalu lahum syahadatan abada, persaksian mereka sama sekali tidak diterima setelah itu. Dan Allah katakan, wa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Islam datang ikhwani fillah dalam rangka menjaga kehormatan jiwa, kehormatan diri, Islam mengharamkan zina, perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan dekati zina. Sesungguhnya itu merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Dan dalam surat An-Nur ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan." Lelaki pezina tidak boleh menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrik. "Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik." Dan wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina dan yang musyrik atau yang musyrik. "Wahurrima dzalika 'alal mu'minin." Dan hal tersebut diharamkan atas orang-orang yang beriman. Jadi perbuatan zina ini perbuatan yang sangat keji yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ikhwati fillah, perbuatan zina ini sangat-sangat haram, ya, besar dosanya, apalagi menzinai istri tetangga. Ini perlu diperhatikan. Berzina dengan wanita atau wanita berzina dengan laki-laki, hukumnya dosanya sangat besar. Nanti saya akan bacakan siksaannya. Apalagi seorang yang berzina dengan tetangganya. Mari kita perhatikan hadis yang mulia ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasul berkata, "La an yazni ar-rajulu bi 'ashrati niswatin aysara 'alayhi min an yazni bi imra'ati jarihi." Seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya daripada menzinahi istri tetangganya. Jadi dosa ini bertingkat dalam hadis yang mulia ini. Tetangga ada haknya, wajib dijaga. Ketika seorang tetangga tidak bisa menjaga hak tetangganya, maka dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya merobek kehormatan tetangganya dengan menzinahi istri tetangganya, wal iyadzu billah. Kemudian ikhwati fillah, dalam rangka menjaga kehormatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi dan azab yang sangat besar kepada para pezina di dunia, di hadapan manusia, berupa cambuk dan rajam, dan di akhirat kelak diazab dengan azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang kedua, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina wanita dan pezina lelaki, maka cambuklah setiap satu dari keduanya 100 kali cambukan. "Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jangan merasa belas kasihan, karena belas kasihan jadi tidak menegakkan hukum cambuk. Kata Allah, jangan dalam masalah agama Allah ini, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. "Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Dan hendaknya sekelompok kaum mukminin menyaksikan azab atau sanksi dari keduanya. Ini cambuk ini bagi yang zinanya masih belum menikah. Adapun yang laki-laki atau wanita sudah pernah menikah kemudian berzina, hukumannya apa dalam Islam? Rajam. Dirajam sampai mati. Dan itu bukan hukuman yang kejam. Karena apa? Islam melihat efek dari zina itu yang sangat mengerikan, yang merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Karena kalau perzinahan menyebar, azab Allah turun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat azab yang akan didapat oleh para pezina di kuburan kelak. Saya akan bacakan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yakni azabuhum ba'dal maut, azab mereka setelah kematian. Ay fil qabri, yakni dalam kuburan mereka. Faqad ja'a fi haditsir ru'yat tawil, telah datang dalam hadis ar-ru'ya, dalam hadis mimpinya Rasul yang panjang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fantalaqna fa'ataina ala misli tannur a'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un fihi lagatun wa aswat. Ini mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mimpinya Rasul haq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami berjalan, ini bersama malaikat di mimpi tersebut. Kemudian kami mendatangi mislut tanur. Mislut tanur, tanur ini tungku perapian, semacam tungku perapian. Tungku perapian digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasnya sempit dan bawahnya luas. Fihi lagatun wa aswat, kata Rasul. Dan di dalamnya ada suara hiruk pikuk. Qal fattala'na, maka Rasul berkata, kami pun melihat. Fattala'na fihi, melihat di dalam tungku tersebut. Fa'idha fihi rijalun wa nisa'un uratun, ternyata di dalamnya ada laki-laki dan para wanita yang telanjang. Fa'idha hum ya'tihim lahabun min asfala minhum, kemudian datanglah api yang menyala-nyala dari bawah mereka, di mereka dibakar. Fa idza atahum dzalika al-lahab dawda'u, apabila api yang menyala-nyala itu mendatangi mereka, melahap mereka, mereka pun teriak, yani sahu min syiddati harrihi, mereka teriak-teriak karena saking panasnya. Faqultu, maka aku bertanya, ini Rasul bertanya, man ha'ula'i ya Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Jadi wanita-wanita, laki-laki yang berada dalam tungku, tungku api yang bawahnya sangat luas, kemudian dibakar dan mereka telanjang. Rasul bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Qal, Jibril menjawab, haula'i zunatu wazzawani, mereka adalah laki-laki pezina dan wanita pezina. Hadza azabuhum ila yaumil qiyamah, inilah azab mereka sampai hari kiamat. Wal iyadhu billah, na'udzubillah. Ini di mana ikhwati fillah? Dikubur para pezina yang tidak bertobat dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meninggal, diancam dengan azab yang ngeri seperti ini dan sampai hari kiamat. Dan ini kata Jibril alaihi salatu wassalam, kata Jibril, hadza azabuhum, ini azabnya mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Adapun dalam hari kiamat, di hari kiamat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga jenis manusia, kata Rasulullah SAW, yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak mensucikan mereka, dan sama sekali Allah tidak memandang, tidak melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasul berkata, "Syaikhun zanin," orang tua yang berzina, "wa malakun kadzab," atau "malikun kadzab," maaf, "malikun kadzab," raja yang tukang bohong, "wa ailun mustakbir," orang miskin tapi sombong. Tiga jenis manusia ini, ikhwati fillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengajak bicara kepada mereka, tidak mensucikan mereka, tidak memandang mereka, betul-betul dihinakan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antara yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syaikhun zanin, orang yang berzina, orang tua berzina. Semakin tua semakin menjadi. Ini tua-tua keladi. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua itu datang dalam rangka menjaga kehormatan jiwa, kehormatan diri. Dan di dalam hak yang ke-25 ini, penulis mengkhususkan kehormatan diri yang berhubungan dengan apa yang ada di sekitar kita, dari keluarga kita. Jadi beliau katakan, "Al-irdu alladhi naqsuduhu huwa zawjatuk, ibnatuk, ukhtuk, wa ummuk." Kehormatan diri yang saya maksud, kami maksud, adalah istri Anda, putri Anda, saudari Anda, dan ibu Anda. "Wa hadha al-'ird lahu huququn katsiratun 'alaina." Kehormatan itu punya banyak hak yang wajib kita penuhi. Jadi hak istri kita, putri kita, ini kehormatan jiwa kita. Saudari perempuan kita dan ibu kita, itu punya hak yang harus kita perhatikan, dan insyaallah ta'ala akan dibahas dalam kesempatan yang mulia ini. Ada beberapa hak yang harus kita perhatikan. Yang banyak sekali dari sebagian kita melalaikannya, apalagi di zaman sekarang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui hak kehormatan dari istri kita, anak-anak kita, ya, kemudian saudari-saudari kita dan ibu kita. Mari kita perhatikan, dan yang mau tulis tafadhal. Hak yang pertama adalah an-naghara 'alaihi. Kita wajib punya rasa cemburu yang besar. Nah, kita wajib punya rasa cemburu. Perhatikan ikhwati fillah, cemburu ini akhlak yang mulia. Sekali lagi, cemburu akhlak yang mulia. Ya, di zaman sekarang, ajibnya, orang yang punya cemburu malah diejek, malah dicela, malah dilecehkan. Wal'iyadzubillah. Kebalik 180 derajat. cara pandang orang fasik, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berbeda dengan cara pandangnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perhatikan. Cara pandang, cara pikir Rasulullah dan para sahabatnya berbeda dengan cara pandang orang fasik dan orang yang tidak paham din. Mari kita perhatikan ikhwati fillah. Yajibu 'alal mu'min an yaghara 'ala 'irdihi liyuhafidha 'alayhi min fahishati zina. Falladhi la yaghara 'ala 'irdihi dayyus wal ghiratu min dinina. Subhanallah. Ya, penulis berkata, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi seorang mukmin untuk punya kecemburuan akan harga dirinya, untuk menjaga dari kekejian perbuatan zina. Dan orang yang tidak punya cemburu ini dayus. Orang yang tidak punya cemburu ini disebut apa dalam Islam? Dayus. Dan dayus, ya, laki-laki yang enggak punya cemburu diancam dia bisa masuk surga. Ya. Laki-laki yang biarkan istrinya berjalan dengan laki-laki lain, dayus. Laki-laki yang membiarkan putrinya, anak wanitanya berjalan berikhtilat dengan laki-laki lain, dayus. Laki-laki yang membiarkan orang tuanya, ibunya dengan laki-laki lain, dayus. Penulis berkata, wal ghiratu min dinina. Kecemburuan itu bagian daripada agama kita. Ini harus kita perhatikan. Wal ghiratu min dinina. Jadi ikhwati fillah, perhatikan. Ya. Untuk ikhwah yang sudah menikah, perhatikan masalah ini. Harus punya kecemburuan. Yang sudah punya putri harus punya kecemburuan. Yang mau menikah pun demikian. Kalau misalkan dibilang sama perempuan, sama calon istri, saya enggak suka sama laki-laki yang pencemburuan, kasih nasihat. Cemburu dari Islam. Kalau enggak mau, cari yang lain. Banyak wanita yang solehah. Ya. Kemudian juga dengan perempuannya, cari laki-laki yang bisa bertanggung jawab, terutama dalam masalah agama. Jangan asal menikah kemudian enggak punya cemburu. Ikhwati fillah, laki-laki yang mukmin yang saleh lebih baik meninggal dan mati daripada melihat istrinya bersama laki-laki yang lain. Kecemburuan dalam Islam ini merupakan agama, agama Islam. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yaghar wallahu ashaddu ghairan. Orang mukmin itu pencemburu dan Allah lebih besar lagi cemburunya. Allah lebih besar lagi cemburunya. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, qala Sa'ad ibn Ubadah, berkata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu. Wallahu aghyaru minni. Wa min ajli ghairatillahi harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kata Sa'ad bin Ubadah, ikhwani fillah, kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, lihat, niscaya aku akan tebas dia. Saya akan, ya. Dan hal ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian merasa aneh dari kecemburuan Sa'ad? Kata Rasul, wallahi la ana aghyaru minhu. Aku lebih cemburu dari Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dariku. Karena kecemburuan Allah, Allah haramkan perbuatan fawahish, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dari sini ikhwan fillah, Rasul tidak melarang kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'ad. Malah didukung, justru saya lebih cemburu dari dia dan Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu. Lihat, bandingkan dengan perkataan orang zaman sekarang. Pencemburu banget, jelek. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh tentang kecemburuan para sahabat ini banyak sekali. Bukan hanya Sa'ad bin Ubadah, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga punya kecemburuan. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aituni dakhaltul jannah. Kata Rasul, saya pernah melihat diri saya di mimpi. Ya, saya mimpi saya masuk surga. Ini mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul berkata, ketika masuk surga, kata Rasul, wa ra'aitu qasran bi fina'ihi jariyah. Saya melihat sebuah istana, di halamannya ada seorang jariyah wanita. Kemudian fakultu, Rasul bertanya, liman hadza? Ini istananya punya siapa? Kata Rasul, istana ini yang megah di surga punya siapa? Faqal li Umar. Dijawab, ini milik Umar. Fa aradtu an adkhulahu fa anzur ilayhi. Tadzakartu ghairatak. Maka aku ingin memasukinya, tetapi aku lihat dan aku enggak jadi masuk. Karena aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mengingat kecemburuan Anda wahai Umar. Ya. Faqala Umar, Umar berkata, bi abi wa ummi ya Rasulullah, a'alaika aghar? Demi yang bapak dan ibuku jadi tebusannya wahai Rasulullah, apakah pantas saya cemburu kepada Anda? Ya. Dari sini ikhwan fillah kita tahu, lihat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an dijanjikan masuk surga dan disiapkan istana yang megah. Dan dari sini juga kita tahu bahwa Umar punya sifat pencemburu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyalahkannya, bahkan Rasul menghargainya, tidak mau masuk istana tersebut. Lihat bagaimana dengan zaman sekarang yang mengatakan cemburu itu jelek atau pencemburu itu jelek. Dan banyak ikhwani fillah kisah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memiliki sifat cemburu. Ini hak yang pertama, hendaknya kita punya kecemburuan. Ya. Orang enggak punya cemburu enggak cinta. Membiarkan istrinya sama salam-salaman sama laki-laki lain, ketawa-ketawa sama laki-laki lain, berdua-duaan sama laki-laki lain, wal'iyadzu billah. Ya. Hatta main film tidak ada dilihat dari ujung dunia sampai ujung dunia lagi. Na'udzubillah. Al-haqqu tsani, hak yang kedua. An-nuhafidha alaihi. An-nuhafidha alaihi. Kita menjaganya. Kita menjaga zaujah kita, yakni istri kita, menjaga anak putri, menjaga saudari dan ibu kita. Ini semua kehormatan dan harga diri kita. Dalam Islam ini harga diri dan kehormatan diri. Syekh berkata, "Yajibu alaina an nuhafidha alaihi min an yatalawwatha bi fahishati zina." Wajib dijaga dari talawus. Talawus ini terkotori dengan perbuatan zina. Wajib dijaga. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, disebut oleh Syekh di sini ada 5 hal yang harus kita perhatikan ikhwati fillah. Yang pertama, al-qararu fil bait. Al-qararu fil bait. Tinggal menetap di rumah. Jadi kita jaga istri, kemudian anak putri, kemudian saudari kita, ya, ibu kita, jangan sampai suka keluar rumah, apalagi keluyuran, ini enggak baik, dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikun, dan hendaknya kalian wahai para wanita tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Rasulullah SAW berkata bahwa wanita ini fitnah terbesar bagi laki-laki. Mataraktu fitnatan, mataraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih besar untuk laki-laki daripada wanita. Apalagi fitnah wanita zaman sekarang ya ikhwati. Dibandingkan fitnah wanita zaman dulu, waluh ngeri. Zaman sekarang ini sangat ngeri. Di zaman Imam Ahmad saja, Imam Ahmad di zaman awal-awal, zaman sangat jauh, Imam Ahmad bilang, bagi laki-laki yang sudah ingin menikah, segera menikah walaupun berhutang. Walaupun ngutang. Karena jangan sampai dia melihat laki perempuan yang bukan, yang tidak halal, kemudian gugur amalannya. Nah ini, gimana di zaman sekarang? Wanita banyak. Ya. Zaman dulu wanita jarang keluar rumah, sekarang sudah banyak di jalan-jalan, di mana-mana keluar. Zaman dulu enggak ada berpoles. Sekarang wanita ditambal sana sini. Ya, dipoles. Sampai kelihatan cantik, lebih cantik dari biasanya, di merah-merah, di ijo-ijo, ya. Mobil sampai motor sampai berhenti semua, disangka lampu merah. Di pinggir jalan, ha? Iya. Nah, ini. Zaman sekarang seperti ini. Fitnahnya dahsyat. Dahsyat. Fitnah wanita sangat dahsyat. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, bil hijab syar'i. Dengan kita perintahkan untuk memakai hijab syar'i. Lihat, al hijabu asy-syar'i. Hijab syar'i, bukan hijab asal-asalan. Ya? Bukan hijab asal-asalan, hijab syar'i. Bukan hijab model. Oleh karena itu hendaknya yang membuat jilbab-jilbab juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya yang membuat jilbab bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bikin macam-macam. Jilbab dirobek sana, robek sini. Sekarang ada zaman model jilbab kayak rambut wanita. Ada model jilbab tengahnya terbuka. Ya. Kita lihat ikhwan fillah. Para ulama itu menyebutkan ada 8 syarat jilbab yang benar. Ya. 8 syarat jilbab yang benar. Asyartul awal, syarat yang pertama, an yastura jami'al badan. Hendaknya menutup semua badan. Hendaknya menutup semua badan. Ini jilbab yang benar. Yang kedua, an yakuna wasi'an. Jilbabnya luas. Maksudnya enggak sempit. Ya. Jadi kalau pakai jilbab, kalau kita lihat istri ya, kalau atau anak pakai jilbab sempit, nah, jangan suruh keluar, pakai yang luas, yang lebar, ya, jangan sampai sempit membentuk lekuk tubuhnya, ya. Kemudian yang ketiga kata ulama, an yakuna samikan, jilbabnya tebal. Jadi si kain tebal, jangan tipis, tipis sampai kelihatan kulitnya. Ini bukan jilbab namanya, justru membuat orang lain malah memandang-mandang, ya tidak. Kemudian syarat yang keempat, alla yakuna zinatan fi nafsihi. Ini penting sekali. Jilbab itu bukan hiasan. Jangan sampai pakai jilbab, jilbabnya hiasan. Ya, dipakai bunga-bunga, hias-hias dari ujung rambut sampai dari ujung sampai kaki, banyak hiasannya. Ini bukan jilbab. Ini hiasan namanya. Jilbab itu fungsinya untuk menutup. Nah, kalau pakai hiasan jadi hiasan, malah ngundang orang memandang. Malah orang yang enggak pakai jilbab enggak dipandang. Yang pakai jilbab, wah ini nih jilbabnya keren, ya. Kemudian yang ke berapa? 5. Alla yakuna mutayyaban wala mubakhara. Jilbab itu tidak dikasih minyak wangi. Jadi sudah bagus pakaiannya, jilbabnya keluar pakai minyak wangi, ini tidak benar. Asyartu sadis, alla yushbih libas al-kuffar. Jangan jangan meniru pakaian orang kafir. Jangan meniru pakaian orang kafir. Asyartu sabi', syarat yang keberapa? Syarat yang ketujuh. Tujuh. Ya. Enam. Enam apa tujuh? Oh, tujuh. Ini ada ikhtilaf di antara. Ya, ada ikhtilaf juga ya. Yang rajih berapa? Oh, tujuh yang rajih. Ya. Alla yushbiha libas ar-rijal. Jangan meniru-niru pakaian lelaki. Ya, jangan niru-niru pakaian laki-laki. Yang terakhir, alla yakuna libasa syuhrah. Jangan pakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah, pakaian yang tidak familiar orang kita. Ya. Syuhrah supaya orang memandang, supaya orang melihat, beda sendiri pakaiannya. Beda sendiri. Yang ketiga, di antara cara yang harus diperhatikan atau beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para wali laki-laki, yakni bi'adamil ikhtilati birrijalil ajanib. Jadi hendaknya kita cegah jangan sampai istri, anak, wanita ukhti kita dan ibu kita campur baur dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang riwayat Bukhari Muslim, iyyakum wadkhula 'alan nisa. Enggak boleh kalian masuk menemui wanita yang bukan mahramnya. Faqala rajulun minal ansar, afara'aital hamwa? Wahai Rasul, bagaimana pendapat Anda dengan al-hamu, ipar? Qal, Rasul berkata, al-hamu maut. Al-hamu al-maut, kata Rasul. Ipar itu kematian. Berapa banyak ikhwati fillah, ipar itu menyeret kepada perbuatan mesum, perbuatan zina. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati. Ya. Kemudian yang keempat, bi'adamil khalwati wal iktirab minar rajulil ajnabi. Jangan dekat-dekat dan jangan khalwat dengan laki-laki asing. Ya. Jangan dekat-dekat, jangan khalwat dengan laki-laki asing. Jadi orang tua kalau punya anak putri, jangan biarkan putrinya ini pacaran. Enggak boleh. Nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang suka, nikahkan. Walaupun muda, enggak apa-apa nikah. Umur 17 tahun nikah. Umur 19 tahun nikahin, 20 tahun nikahkan sudah. Ya? Nanti kawin muda takut gini, takut gitu. Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan yang pertama kali kalau kita niatnya lurus, ingin menjaga kehormatan keluarga kita. Enggak usah takut. Ya. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rizki dari Allah. Berapa banyak orang yang takut-takut nikah, ya. Nunggu dapat rizki banyak, enggak dapat-dapat rizki. Enggak berkah. Ya, enggak berkah. Oleh karena itu yang sudah tidak lama menikah, cepat nikah. Cepat menikah. Apakah itu duda? Apakah itu janda yang datang pasangannya nikah? Apakah itu gadis berjaka? Segera menikah. Ya. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut miskin. Jangan takut miskin. Yang jadi masalah adalah nunggu nikah kalau sudah punya gedong. Ya, nunggu nikah nanti gedungnya belum dapat. Lama. Nikahkan segera. Ya. Ah ini. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, perhatikan masalah ini karena sangat penting sekali. Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Tidak halal seorang wanita berkhalwat, tidak halal seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita kecuali dengan mahramnya. Dalam hadis yang lain kata Rasul, fa inna syaitana thalithuhuma. Karena syaitan yang ketiganya. Syaitan ini bisa manas-manasi sehingga terjatuh kepada perbuatan yang terhina. Sampai ada sebagian kaum salaf ikhwan fillah berkata, qala ba'du salihin, berkata sebagian orang yang soleh, lawi tamanuni ala mil'il ardi zahaban la tamanant, walau i'tamanuni ala jariyatin sauda'a damimah ma tamantu alaihi. Kalau kalian kasih amanat pada diriku emas sebesar bumi, saya akan jaga itu amanat, sanggup. Tapi kalau kalian kasih amanat seorang wanita, di sini lihat, sauda, wanita itu hitam, hitam pekat, tai lalat mulu, ya, hitam, damimah, jelek, saya enggak bisa menerima amanat itu. Ini orang soleh, padahal seperti itu. Ya, Jadi luar biasa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus perhatikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Tadi yang keempat, apabila kita melihat ya, saudara kita ya, atau anak putri kita berkhulwat dengan laki-laki yang lain, maka tanggung jawab kita untuk mencegahnya. Dan bagi orang tua, hendaknya melarang anak putrinya berpacaran, walaupun pacaran kata mereka pacaran Islami. Ya, enggak ada pacaran Islami. Ya, tidak ada pacaran dalam Islam. Ya. Bahkan dalam sholat saja, dalam sholat ikhwani fillah, sebaik-baik saf laki-laki di mana? Di depan. Sebaik-baik saf perempuan di belakang. Seburuk-buruk saf laki-laki di belakang. Seburuk-buruk saf perempuan depan. Karena apa? Semakin dekat semakin buruk. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, seburuk-buruknya paling belakang. Wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita di mana? Belakang. Yang paling buruk di mana? Depan. Kemudian yang kelima, tidak boleh seorang wanita safar, ya, safar tanpa mahram. Ya, muhrim atau mahram? Mahram. Ya, banyak orang bilangnya muhrim, ya, kurang tepat. Yang benar mahram. Baik itu safar dari satu kota ke kota lain, atau safar dalam rangka safar haji atau umrah. Safar haji atau umrah, maka hendaknya diperhatikan, karena banyak sekali wanita yang safar tanpa mahram untuk haji dan umrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata thalatha atau thalathi layalin illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar 3 hari atau 3 malam tanpa mahram, ya, kecuali bersama mahram. Nah, sekarang masuk ke hak yang terakhir. Hak yang terakhir, antudafi'a anhu atau annudafi'a anhu. Kita wajib membela, menjaga, ya, membela harga diri kita. Membela apa? Harga diri. Di sini penulis berkata, awjabal Islam 'ala ar-rijali an yuhafidha 'ala a'radi nisa'ihim. Islam itu mewajibkan bagi laki-laki untuk menjaga kehormatan wanita, kehormatan istri mereka, ya, menjaga kehormatan putri-putri mereka, menjaga kehormatan saudari-saudari kandung mereka, dan menjaga kehormatan ibu-ibu mereka. Jadi kita kalau punya istri, punya anak putri, punya saudari perempuan, punya ibu, wajib kita jaga. Bahkan di sini dikatakan, kata Syekh, didarajati anna man yuqtal mudafi'an an irdi ahlihi yu'tabaru syahidan. Ya, Islam menganggap orang yang membela itu semua, harga dirinya, sampai mati dihitung sebagai mati syahid. Ya, jadi mati syahid dalam membela harga diri istri, kehormatan putri, kehormatan ibu, dan kehormatan saudari. Coba kalau ini ada di dada-dada semua kaum muslimin, ya, di dada-dada kita, wanita-wanita kaum muslimin terjaga. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid." Ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Rasul bilang, barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, dia mati syahid. "Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh membela keluarganya, membela istri, membela putrinya, saudarinya, ibunya, kata Rasul, fahuwa syahid, dia mati syahid. "Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh membela agamanya, dia mati syahid. "Wa man kutila duna damihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh membela darahnya sendiri, dia mati syahid. Lihat, kalau hadis ini ikhwan ada di hati kita semua kaum muslimin, ya, perampok, pencuri gentar dengan kaum muslimin. Siap mati kaum muslimin, ya. Karena mati syahid. Na'udzubillah. Ada perampok datang, mati syahid kalau ngambil hartanya. Karena Rasul bilang apa? "Man kutila duna malihi fahuwa syahid." Yang meninggal dalam rangka membela hartanya, tidak dirampok, tidak dirampas, dia mati syahid. Orang muslim, akhi, kalau sudah dengar hadis begini, naik dia keimanannya. "Wa man kutila duna ahli fahuwa syahid." Yang membela keluarganya, membela istrinya, membela putrinya, mati syahid. Laki-laki muslim enggak tahan tuh, enggak bisa, enggak kuat melihat saudarinya atau istrinya atau putrinya diganggu orang, dilecehkan, dihinakan. Lebih baik mati syahid daripada harga diri dilecehkan. Ini ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. "Man kutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal dalam rangka membela keluarganya, menjaga kehormatan istrinya, menjaga kehormatan putrinya, menjaga kehormatan saudarinya, menjaga kehormatan ibunya, mati syahid. Ini laki-laki yang mulia, yang gentleman, ini mati syahid, berani. Dan hendaknya hadis ini ada di hati-hati kita semua. InsyaAllah gentar orang menghadapi kaum muslimin. Ya. Kemudian ikhwani fillah, di sini penulis berkata, "Ammad dayyuthu alladhi yarassu fi ahlihi thumma yaskut wa la yadfa'uhu faqad aqabahu syar." Adapun dayyuth, dayus ini laki-laki yang enggak punya kecemburuan. Dayus yang lihat keburukan di tengah-tengah keluarganya, ya, yang lihat keburukan di istrinya atau putrinya atau saudari perempuannya atau ibunya, terus diam saja. Ini namanya dayus. Ya. Seorang suami yang biarkan istrinya gandengan tangan sama laki-laki, ketawa-ketawa, SMS-an sama laki-laki, ya, hubungan sama laki-laki, ketawa-ketawa kesana kemari, ini dayus. Dayus yang lihat putrinya pacaran sama laki-laki yang belum halal, dibawa sampai malam pulang, ini dayus. Orang tua yang biarkan putrinya seperti ini, dayus. Dayus namanya. Dan dayus, akhi, ini disebut dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam An-Nasa'i Rasul katakan thalathun la yadkhuluna al-jannata wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Ada tiga jenis manusia yang tidak bisa masuk surga dan Allah tidak melihat dia pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqu walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbih birrijal, wanita yang niru-niru laki-laki. Ya, wanita jadi laki-laki, niru-niru laki-laki. Namanya apa? Namanya dalam bencong. Iya. Iya, waria. Atau sebaliknya, laki-laki jadi wanita. Ya. Iya. Yang ketiga, what they use. They use. Laki-laki yang enggak punya cemburu. Ini tidak masuk surga. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadisnya? Hadisnya sahih riwayat Nasa'i nomor 2562. Imam Ahmad dalam Musnadnya, At-Tabrani, kemudian Al-Baihaqi dan Al-Hakim meriwayatkan hadis yang mulia ini. Dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Ini ikhwati fillah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca dalam hadis dalam pertemuan ini. Walaupun saya banyak loncat, ya, saya banyak loncat, tapi insyaallah sudah mencukupi dari apa yang kita baca. Jika seorang wanita tidak bersuami atau janda, bolehkah naik ojek dalam rangka darurat karena harus membawa belanjaan banyak dari pasar? Ya, belum darurat karena masih banyak cara. Ya, masih tidak mesti pakai ojek. Ojek kan betul-betul sudah nempel sama laki-laki, kecuali kalau ojeknya yang nyupirnya perempuan. Ini masih mending, ya. Pakai ini angkot atau pakai bak terbuka, ya. Jadi belum darurat, belum dihukumi darurat. Cari pasar yang dekat, bisa diangkat, insyaallah berkah, insyaallah. Kalau kita betul-betul mau menjaga kehormatan diri kita, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah kasih kendaraan sendiri. Ya, Allah berikan kemudahan punya motor, punya mobil. Habis itu insyaallah berjalan seperti apa namanya? Seperti yang diinginkan. Dan kita doakan semoga cepat dapat suami yang bisa menolongnya, ya, menjaga kehormatannya, ya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Didoakan sama ikhwat di masjid, sama akhwat di atas, ya. Insyaallah makbul doanya mudah-mudahan. Tapi kalau darurat, belum darurat. Ya, jangan mudah mengatakan darurat. Darurat itu ada kaidahnya. Apakah boleh seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim dan sebaliknya, perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim? Mesti tafsil. Non-muslim kan masih umum, ya tidak? Non-muslimnya siapa dulu? Karena non-muslim itu ada Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab, ada yang musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kalau laki-laki menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani, ahli kitab, maka boleh. Ya, boleh. Tapi yang muhsan, yang menjaga kehormatannya wanita ini. Tapi kalau laki-laki menikah dengan non-muslim, musyrik, selain ahlul kitab dan Yahudi, selain ahlul Yahudi dan Nasrani, maka hukumnya apa? Haram. Disebutkan semua yang di Al-Quran ada. Allah katakan, وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Janganlah kalian laki-laki menikah dengan siapa? Wanita-wanita musyrikat, sehingga mereka beriman, masuk Islam dulu. Kata Allah, wa la amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak wanita yang musyrik lebih baik. Yang budak wanita yang mukmin lebih baik daripada mereka, walaupun mereka membuat kamu takjub. Ada wanita musyrik cantik sekali. Ya? Ada budak wanita biasa saja. Maka pilih yang budak wanita yang biasa tapi mukmin, dan ini lebih baik daripada menikahi wanita musyrikah. Dan sebagai orang tuanya, kata Allah, jangan menikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki yang musyrik. Ya? Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Budak atau laki-laki, budak laki-laki yang mukmin lebih baik daripada mereka, walaupun mereka itu membuat kalian takjub. Ya, ada orang musyrik ganteng. Udah ganteng bawa BMW. Keluar kakinya dulu. Ya, dikeluarin fulusnya. Tapi musyrik, jangan ditoleh sama sekali. Tapi ada yang biasa saja. Ya, tadi musyriknya pakai Mercy. Ada mukmin biasa saja, budak atau yang biasa saja, ustaz Mercy Kill. Ya, jalan kaki. Ini lebih baik, jauh lebih baik daripada yang tadi. Ya. Nah, Kalau laki-lakinya Nasoro, laki-lakinya apa? Nasoro, Yahudi atau musyrik. Nah ini, kalau laki-lakinya itu non-muslim, wanitanya muslim. Kalau ini tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Ya, hukumnya haram. Solusinya jangan dinikahkan. Ya, kalau yang menghamili itu musyrik, dan oh gitu, iya, iya, dihukum, dia bermaksiat, dia melakukan maksiat, ya, dikembalikan, kalau ditangkap, ya, itu nggak boleh, ya, dosa besar menghamili wanita lain. Walaupun wanita Nasrani, ya, iya, haram, nggak boleh, iya. Oh, iya, ajib itu, iya, itu nanti insya Allah. Jika seorang ingin menikah dengan akhwat bercadar, namun orang tuanya tidak setuju, boleh menikah jika dengan akhwatnya tidak bercadar? Apakah boleh suami nanti meminta istrinya untuk melepas cadarnya? Ya. Pendapatnya, kalau misalkan pendapatnya mengatakan cadar itu wajib, enggak boleh. Tapi kalau pendapat si wanita tersebut mengatakan tidak wajib, maka di bawah itu. Tapi saya tidak menganjurkan untuk dilepas cadarnya. Ya. Nah, si laki-laki ini bilang kepada ibunya, kenapa, atau kepada orang tuanya, kenapa tidak setuju dengan wanita yang bercadar, kan gitu. Ya. Ini diskusi, dirayu, dikasih nasihat, insyaallah setuju. Berapa banyak ikhwan, berapa banyak ibu atau ayah awalnya enggak setuju. Tapi ketika nikah, kemudian menantunya baik, pakai cadar baik sekali, akhirnya setuju, paling mendukung akhirnya. Akhirnya paling mendukung. Ya. Jadi jangan ngeper dulu. Jangan takut-takut dulu. Kan laki-laki. Nanti laki-laki jadi pemimpin kan? Pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ya. Nah itu. Ini yang harus diperhatikan. Karena seorang laki-laki itu harus punya cemburu. Harus punya cemburu. Ini yang harus kita perhatikan ya. Ustadz mencela kehormatan seorang muslim termasuk dosa besar atau dosa kecil? Jika ada dalilnya tolong sampaikan. Tadi sudah kita sampaikan, mencela hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim ini kefasikan. Jadi jangan ringan kita. Jangan mudah mencela orang. Ada orang gemuk gembrot, si gendut. Ada orang kurus, si kurus. Dicela-cela enggak boleh. Ya? Ini kefasikan dan dosa besar. Ya? Dan dalilnya tadi riwayat Imam Muslim. Ustaz, apa panggilan yang dianjurkan untuk ibu mertua? Panggilan ibu mertua ya sesuai dengan kebiasaan daerahnya masing-masing, ya. Dipanggilnya ibu mertua sukanya apa? Ya. Ya, wajar, sewajarnya saja ibu kan gitu. Ya, saya kurang paham maksudnya apa. Ibu mertua misalnya namanya ibu fulan, ya ibu, kita panggil ibu saja, Bu, kan gitu kan. Ma'ruf, ibu, ibunya fulan dan seterusnya. Atau mama, ya. Manggilnya mama, ibu, ya. Yang disukai sama ibu mertua. Masya Allah, ini menunjukkan yang bertanyanya ini ingin dekat sama ibu mertuanya. Ngolok hatinya ibu mertua, ya. Baik. Jadi khawatifillah, mungkin sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara dia tidak sholat. Iya, itu dibangun di atas ikhtilaf ulama tentang orang yang tidak sholat apakah kafir atau tidak. Ya, orang yang tidak meninggalkan sholat tidak kulian ya, tidak. Tetap mati syahid. Tetap mati syahid. Ya, walaupun dia tidak sholat. Ini makanya dibangun di atas perbedaan ulama hukum orang yang tidak sholat. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat kafir. Ada yang mengatakan tidak kafir. Ya, selama tidak mengingkari sholat tersebut. Ana cenderung pendapat yang kedua. Nah, dibangun di atas ini maka orang yang membela keluarganya mati syahid secara umum. Mati syahid. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya tafsir masalah tidak sholat ya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan ikhwani fillah, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan kembali dan pelajaran yang bisa kita petik, ghirah artinya kecemburuan, itu adalah sifat seorang mukmin dan bagian dari agama kita. Al-ghirah tadi kata Syekh min dinina, kecemburuan bagian daripada agama kita. Tapi pun harus kita manage dengan baik, jangan sampai membabi buta. Tapi kecemburuan itu baik. Ya. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.